Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur 'n paar verse te lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15, ek gaan begin lees by vers 16. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof waardeloos, en is jylle nog gevange in jylle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is. Heer, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid om weer 'n keer u woord te mag oopmaak en dit te mag bestudeer. Sê vir u baie dankie dat ons van u kan vra om ons te onderneem. Sal u deur die Heilige Gees met ons werk. Heer, ons sê vir u baie dankie dat Paulus ons in hierdie vers herinner aan die heerlike waarheid dat Christus het opgestaan uit die dood. Natuurlik is dit so, Here, dat as Christus nie opgestaan het nie en nie die dood oorwin het nie, dan was ons steeds verlore. Dankie, Here, dat U vir ons hoop gee. Hoop deur geloof in Christus wat die dood oorwin het. Maar Here, Paulus sê 'n aangrypende ding hier. Hy sê, as ons maar net vir hierdie lewe op u vertrou, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Here, duidelik het Paulus 'n groot verwagting gehad oor wat u vir ons voorberei het, wat vir ons voorlê, selfs na hierdie lewe. En dit is waar by ons graag wil stilstaan vandag en ook die volgende paar weke, as dit u wil is. En daarom wil ons na u toe kom, en by u kom pleit, sal u ons naby wees, help ons Heer om tot die mate wat het u dit aan ons bekend gemaak het, te begryp, hoe heerlik hierdie toekoms is, wat u vir u kinders voorberei. Ag Here, seën ons hierin, tot die eer van u naam. Amen. Liefdes, ons lees vanoggend uit Openbaring hoofstuk 7. Openbaring hoofstuk 7 vanaf vers 9. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad. Daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe, en het God aanbid en gesê, Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal nie brand nie en 'n hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Ons lees dit daar. Nou geliefdes, vandag begin ons met 'n nuwe reeks. Ek voorsien dat dit 'n relatief kort reeks sal wees. En waarop ek wil fokus is op die tema wanneer 'n gelowige sterf. Ek het op hierdie reeks besluit omdat ons gereeld met die dood gekonfronteer word. Ons leef in 'n samelewing waar geweldsmisdaad aan die orde van die dag is. En ons word gereeld gekonfronteer met statistiek oor hoeveel mense gesterf het. Sedert die begin van die COVID-19 pandemie het ons gewoond geword aan daaglikse statistiek oor die aantal mense wat gesterf het. En dan van tyd tot tyd kom die dood baie naby aan ons. Soos wanneer 'n geliefde sterf. En soos wat die jare aanstap, beleef ons hoe ons kragte minder word en die skete en die kwale meer word. En onwillekeurig word ons herinner, dit is bloot 'n kwessie van tyd vir ons sterfdag ook aanbreek. Dit alles laat die vraag ontstaan, wat gebeur wanneer ons sterf? Een weile gelede het ek 'n uitgesproke ateïs die vraag gevra. Sy antwoord was, niks. Die liggies gaan dood en dan is dit die einde van jou bestaan. Natuurlik verskil die Bybel van hierdie opinie. Geen mens se sterfdag is vir hom die einde van sy bestaan nie. Nie vir 'n gelowige nie en ook nie vir 'n ongelowige nie. Maar daar's 'n reuse verskil tussen wat 'n gelowige kan verwag wanneer hy sterf teenoor wat 'n ongelowige kan verwag. In hierdie reeks spreek wil ek grootendeels fokus op wat 'n gelowige kan verwag. En my doel hiermee is om seker te maak, gelowiges is goed ingelig oor wat ons kan verwag. Maar ek hoop om baie meer as dit te bereik. Ek hoop dat gelowiges opgewonde sal raak oor die heerlike verwagting wat ons het. En indien 'n ongelowige hierna sal luister, hoop ek dat dit hom jaloers sal maak om ook in hierdie verwagting te deel. Nou gaan die oordenking van die lewe na die dood vir gelowiges opdeel in 3 periodes. Die eerste periode is die periode van dat 'n gelowige sterf tot met Jesus se wederkoms. Dis die periode waarna ek wil hê ons vandag moet kyk. Maar daarna gaan ons kyk na 'n tweede periode. Dit is die periode tydens die wederkoms van Jesus. Wat kan ons dan verwag? En dan in die derde plek sal ons later kyk na wat gebeur in daardie periode na die wederkoms. Daardie ewigheid wat volg na die wederkoms. So 3 periodes. Van het ons sterf tot met die wederkoms, dan die wederkoms self, en daarna wat kan ons verwag na die wederkoms. Vandag staan ons net stil by die eerste periode, tussen ons sterfdag en Jesus se wederkoms. Nou neem ek net kennis dat sien jy dat hierdie 'n tematiese studie is, beteken dit dat ons na verskeie gedeeltes in die Bybel gaan kyk. En dat ons daarna gaan streef om uit al die verskillende gedeeltes 'n geheelbeeld te vorm van God se openbaring aan ons oor die lewe na die dood. Die eerste saak wat ek wil hê ons net bietjie oor moet dink is, hoekom sterf gelowiges? As ons van sterf praat, bedoel ons daardie proses wat plaasvind aan die einde van ons lewens hier op aarde. Daardie proses waar tydens ons harte ophou klop en ons ophou asemhaal. Die vraag is, hoekom sterf mense? Om dit te verstaan, moet ons eers die volgende vraag vra. En dit is, hoekom lewe daar hoegenaamd mense? En die antwoord op hierdie vraag is, want God het dit so gewil. In Genesis 1 en 2 lees ons dat God alles geskaap het, insluitend die mens. Hy het self lewe in die mens geblaas, volgens Genesis 2 vers 7. Verder het hy aan die mens die opdrag gegee om vrugbaar te wees en te vermeerder, sodat die aarde gevul kan wees met mense. Hy het die mense boonop na sy beeld geskape, volgens Genesis 1 vers 27. Hulle moet sy beeld vertoon. As die aarde gevul sou wees met mense wat sy beeld akkuraat vertoon, dan sou die aarde gevul wees met die heerlikheid van God, en dit is juist God se bedoeling met die ganse skepping. Volgens Psalm 72 vers 19. Ongelukkig weet ons wat in Genesis 3 gebeur het. Alhoewel die Here dit baie duidelik gemaak het dat Adam en Eva sou sterf as hulle van die boom van kennis van goed en kwaad sou eet, het hulle geswyg voor die versoeking van die slang en wel daarvan geëet. Gevolglik het hulle gesterf. Hulle het op twee maniere gesterf. Hulle het direk geestelik gesterf. Hulle het geestelik gesterf omdat hulle nie meer God se beeld akkuraat vertoon het nie. Maar hulle het ook later fisies gesterf. Hulle sonde het tot gevolg gehad dat die Here hulle blootgestel het aan allerlei vorms van swaar kry in die wêreld. Dit het hulle liggame laat wegkwyn tot hulle fisies gesterf het. En sedertdien is dieselfde waar van alle mense. Daar is nie een mens wat regverdig is en 'n getroue beeld van God is nie. Almal het afgedwaal en in sonde geval. Gaan lees maar weer Romeine 3 vers 10 en 11. Soos Adam en Eva is alle mense van nature geestelik dood en sal hulle ook eventueel fisies sterf. Genadiglik het die Here ook reeds in Genesis 3 vers 15 beloof om die effek van die sondeval aan te spreek deur die verlosser te stuur uit die nageslag van die vrou. Natuurlik verwys dit na Jesus wat sou kom om geregtigheid te bewerk vir sonde. Maar Jesus se geregtigheid is alleen vir die mense wat in hom glo as hulle verlosser. Dis wat Romeine 3 vers 21 tot 24 ons leer. Omdat Jesus hulle ongeregtigheid effektief aangespreek het, leef hulle weer geestelik. Deur hulle geloof in Jesus het hulle geestelik opgestaan. Hierdie geestelike opstanding vind reeds in hierdie lewe plaas, nog voor hulle fisies sterf. Hulle leef egter steeds in 'n sondegevalle wêreld. En die swaar waarna hulle blootgestel is in die wêreld weens die sondeval, merg hulle steeds uit, sodat hulle steeds eventueel fisies sterf. Kan ek opsom? Gelowiges was, soos alle mense, geestelik dood in hulle sonde. Hulle was op pad na hulle fisiese dood. Maar deur hulle geloof in Jesus se werk van geregtigheid, het hulle egter reeds geestelik opgestaan. Hulle lewe dus geestelik alreeds. Hulle is egter steeds op pad na hulle fisiese dood. Wat ek nou in hierdie reeks wil oordink is, wat hulle kan verwag, wanneer hulle fisies sterf. Nou, voordat ons in detail hierna begin kyk, wil ek net eers uitlig hoe opgewonde Paulus was oor wat die dood bring. Dit kom op 'n paar plekke in sy briewe na vore. Ek wil graag dat ons na twee sulke plekke toe blaai en daarna kyk. Die eerste gedeelte is in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 16 is die gedeelte wat ek net nou gelees het toe ons begin het. Ek lees dit weer. 1 Korintiërs 15 vers 16. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Nou, jy kan die groter konteks gaan lees van hierdie hoofstuk, maar in hierdie verse beredeneer Paulus die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy redeneer dat as Jesus nie opgewek is nie, is die geloof van gelowiges nutteloos. Want dan is hulle steeds dood in hulle sondes. Maar ons as gelowiges is tog juis oortuig dat Jesus uit die dood opgestaan het. En ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie oortuig is daarvan, dat Jesus fisies uit die dood uit opgestaan het nie, wel gaan doen 'n studie oor al die persone waarvan die Bybel ons vertel, wat destyds, tydens Jesus se opstanding, oortuig was dat hy opgestaan het. En jy sal sien hoeveel verskillende mense er absoluut daarvan oortuig was. Mense wat in daardie tyd geleef het, hulle was oortuig. En daardie getuienis is oorweldigend, Jesus het opgestaan uit die dood. Dit is toch juist deur hierdie geloof in Jesus se opstanding, dat gelowiges reeds in hierdie lewe oorgaan van geestelik dood tot geestelik lewend. Dat hulle reeds in hierdie lewe geestelik opstaan. Hulle ontvang alreeds in hierdie lewe vergifnis van sondes. Hulle word alreeds in hierdie lewe met God versoen. Maar kyk nou wat sê Paulus in vers 9. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Duidelik was Paulus oortuig dat daar na ons fisiese lewens hier op aarde nog baie is wat gelowiges kan verwag. En dit moet iets wonderliks wees, want hy sê, as die rede waarom ons op Christus vertrou net effek het op hierdie lewe, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Dit beteken, dan is jy selfs meer bejammeringswaardig as 'n ongelowige. Ja, dit is reeds 'n groot voorreg om in hierdie lewe te weet, ek is met God versoen. My sondeskuld is effektief aangespreek. Maar Paulus se argument is dat as dit al is waarvoor ons hoop op Christus stel, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Daar moet dus nog baie meer en heerliker dinge wees wat gelowiges na hierdie lewe kan verwag. En wat kan so heerlik wees? Dit is wat ek wil oordink in hierdie reeks. Ons bly na nog plek in Paulus' brief. Kom ons bly na Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 20. Hier lees ons. Dit is my vurige verlange. En daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in my hele belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Paulus spreek sy begeerte uit, dat hy met sy hele wese Christus wil verheerlik in sy lewe en in sy sterwe. In vers 21 maak hy die stelling, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Uit sy redenasie is dit duidelik dat hy is in 'n tweestryd. As hy sou bly lewe, kan hy steeds meer diensbaar wees vir die Filippense. Maar eintlik het hy die begeerte om te sterf, om heen te gaan en by Christus te wees. Want sê hy, dit is verreweg die beste. Nou weer eens is dit duidelik dat Paulus 'n groot verwagting gehad het van dit wat na die dood gebeur. En weer kan sy vraag vra, wel wat is dit wat hom so opgewonde maak? Nou liefdes, kom ons begin nou om te kyk na die detail wat die Here ons leer oor wat ons kan verwag wanneer ons sterf. En ons begin deur te besin oor wat gebeur die oomblik wanneer 'n gelowige sterf. Vir die doel wil ek jy hem saam my bly na Lukas. Lukas hoofstuk 23. Lukas 23, ek gaan begin lees by vers 39. Jesus hang aan die kruis, en saam met hom twee misdadigers. Vers 39 van Lukas 23. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was omtrent 12:00. Toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel en die tempel het middeldeur geskeur, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Ons lees hier van die tweede misdadigers wat saam met Jesus gekruisig was. Een van hulle het Jesus gelaster en smalend opgemerk, Jesus moet homself en hulle red as hy werklik die Christus is. Die ander misdadiger het echter verstaan dat hulle straf regverdig is, omdat hulle dit verdien het. Maar dat Jesus onskuldig gestraf word. Hy het gevra, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Hierdie misdadiger, wat weens sy misdade tereggestel word, het, terwyl hy daar aan die kruis gehang het, terwyl hy besig was om te sterf, tot geloof in Jesus gekom. Terwyl hy besig was om fisies te sterf, staan hy geestelik op. Jesus het hom geantwoord, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Later op daardie selfde dag sou die soldate sy bene breek, die misdadiger sy bene breek, om seker te maak, hy was fisies dood. Jesus beloof echter aan hom, dat hy dan, saam met Jesus, in die paradys sal wees. Let op, dit gebeur direk, op dieselfde dag. Nou wat is hierdie paradys, waarna Jesus verwys? Is dit dieselfde paradys, as die een waaruit Adam en Eva gedryf is in Genesis 3? Ook kom ons kyk. Wat ons weet van hierdie paradys is dat Jesus ook daar gaan wees. Ja, want Jesus het gesê, die misdadiger gaan saam met hom daar wees, in die paradys wees. Waar ook al hierdie paradys is, Jesus sal ook daar wees. Maar kyk nou wat lees ons in vers 46. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Ons lees hier wat met Jesus gebeur het, die oomblik toe hy gesterf het. Hy het sy gees aan die Vader oorgegee. Ons weet later daardie dag het Josef van Arimatea Jesus se liggaam van die kruis afgehaal en dit gaan begrawe. Met Jesus' sterwe is sy gees dus geskei van sy lichaam. Sy gees is na die Vader toe, wat in die hemel is, terwyl sy lichaam na die graf is. Dieselfde was waar van die misdadiger. Sy gees is ook saam met Jesus' gees na die hemel toe, terwyl sy lichaam aan die kruis agtergebly. Die paradys waarvan Jesus praat, moet dus die hemel wees. En hoekom Jesus hierna verwys is die paradys is omrede dit herinner aan die situasie destyds voor die sondeval toe Adam en Eva in die paradys gewoon het. Daar het God hulle kom besoek. En wat nou gebeur is dat Jesus gaan na die Vader toe en die misdadiger gaan saam. Hy gaan daar na daardie plek toe waar Jesus en die Vader is. Wat so heerlik is vir daardie misdadiger aan die kruis, bietjie later op daardie Vrydag toe sy bene gebreek is, om seker te maak dat hy fisies dood is, was sy siel in die hemel. Nog heerliker, sy siel was in die hemel, by Jesus en by die Vader. En ons as gelowiges, het dieselfde verwagting, die oomblik, as ons sterf. Alhoewel ons liggaam hier op aarde bly en begrawe word, gaan ons siele direk na die hemel toe, waar Jesus en die Vader is. Dit laat die vraag ontstaan, wat kan ons verwag, wanneer ons siele dan in die hemel kom? Al die boek Openbaring gee vir ons inligting oor wat ons daar kan verwag. En ek wil nou hê ons moet kyk na Openbaring 7 vers 9 tot 17 wat ons net ons saam gelees het. Kan ek jou nie daaraan herinner dat die boek Openbaring uit 7 siklusse bestaan wat telkens die periode tussen Jesus se eerste en tweede koms beskryf. Nou diegene wat hierdie Spreuke oor Openbaring geluister het sal verstaan waarvan ek praat. Hierdie gedeelte in Openbaring 7 is deel van die tweede siklus. Dit begin in Openbaring 4 met daar die heerlike hemelse troonvisioen wat Johannes gesien het, en dit strek tot met die oopmaak van die 7de seël in Openbaring 8. Hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het in Openbaring 7, pas tussen die oopmaak van die 6de en die 7de seëls in. Nou sien dat die oopmaak van die 7de seël gepaard gaan met die finale oordeel wat sal plaasvind wanneer Jesus weer kom, beteken dit dat Openbaring 7 voor die wederkoms plaasvind. Kom ons kyk nou wat ons hier lees. Vers 9 lees ons dat Johannes sê hy het 'n groot menigte gesien. Dit was so groot menigte dat hulle nie getel kon word nie. Vraag is nou, wie is die menigte? Vers 9 antwoord en sê, wel hulle was van elke nasie, stam, volk en taal. Paul, dit laat ons dink, dit moet mense wees. Dit is toch immers mense wat deel is van nasies, stamme, volke en tale. En vers 13 bevestig dit. Vers 13 lees dat een van die ouderlinge vir Johannes gevra het, hierdie mense met die wit klere aan, hierdie mense van die groot menigte, wie is hulle, waar kom hulle vandaan? Hierdie groot menigte is dus mense. En hierdie mense kom uit al die nasies, stamme, volke en tale. In vers 14 lees ons dat hierdie mense is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Dit wil sê, hulle kom uit die verdrukking van gelowiges deur die duivel hier op aarde. Daar die verdrukking wat plaasvind met die oopmaak van die eerste 6 seels. Dis die mense wat hy daar tydens die oopmaak van daardie 6 seels gesterf het. Dis hulle wat deel is van hierdie groot menigte. Maar vers 14 sê ook vir ons, hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Hierdie mense is dis mense wat hulle geloof in Jesus, in die lam, gestel het. Wat deur sy bloed van hulle sondes skoon gewas is. Hierdie menigte waarvan Johannes ons hier vertel, is dus die gelowiges wat reeds gesterf het. Die gelowiges wat deur die eeue heen, uit beide die Ou en die Nuwe Testament, in die geskiedenis van die kerk, gesterf het. Dis mense soos Abraham, Moses, David, Paulus, Petrus, Johannes en al die gelowiges, sedertdien. En ook jy, wanneer jy as gelowige sterf. Dis die groot menigte. Maar let nou op, waar is hierdie menigte? Vers 9 sê, hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle was voor die troon en voor die lam. Die troon waarvan hier gepraat word is Godse troon, wat in die hemel is. En dit strook met wat ons gesien het aangaande die misdadiger aan die kruis, dat hy op sy sterfdag kon verwag om in die hemel te wees waar Jesus en die Vader ook is. Nou lees ons hierdie menigte, kom voor die lam, staan voor die lam en voor die troon van God. Dan moet ons eerst terugblaai na Openbaring 4 en 5, om onder die indruk te kom van die heerlikheid van hierdie troon en vooral van die heerlikheid van God wat op die troon sit. Ons kan nie nou die hele Openbaring 4 en 5 lees nie. So ek gaan sekere aspekte vir ons uitlig. So ons gaan 'n bietjie rondspring in Openbaring 4 en 5, maar volg saam met my. En vorm 'n prentjie in jou kop van hierdie troon voor waarvoor hierdie groot menigte nou verskyn. Ons begin Openbaring 4 vers 2. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek gesien daar staan 'n troon in die hemel. En op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karniool. Johannes sien 'n troon. En op die troon sit daar iemand. Daardie iemand is God die Vader. Spring nou af na hoofstuk 5 vers 6. Toe het ek, die nuwe vertaling sê, voor die troon, letterlik, toe het ek in die middel van die troon, wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. In die middel van die troon, staan Jesus, die lam. Hy is ook die leeu, uit die stam van Juda, die wortel, van David. Spring nou hoofstuk 4 vers 5. Daar het weer ligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Vorm die beeld in jou gedagtes. Op die troon sit God die Vader. In die middel van die troon staan die lam. Vlak voor die troon brand 7 fakkels. Dis die 7 geeste van God. Dis die Heilige Gees. Openbaring 4 vers 4. Reg rondom die troon was daar 24 ander troone en op die troon het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Rondom die troon is daar 24 ander troone waarop 24 ouderlinge sit met wit klere aan, goue krones op hulle koppe. Hulle verteenwoordig die kerk deur die loop van die eeue, beide in die ou en in die nuwe verbond. Stuk 4 vers 6. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter, vers 8. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Ook rondom die troon is daar 4 lewende wesens. Ons het destyds dit gaan ondersoek en gesien, beteken daar was 4 gerubs. Gerub. Senior, engele. Spring na vers 11 van hoofstuk 5. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Het jy beeld van hierdie troonvisioen in jou gedagtes? Op die troon sit die Vader. In die middel van die troon staan die lam. Vlak voor die troon is die Heilige Gees. Rondom die troon is daar 24 ander troone. Of die 24 ouderlinge, die verteenwoordigers van die kerk, vir klere aan, krone op hulle koppe. Ook rondom die troon is daar 4 gerubs, 4 lewende wesens, 4 senior engele. En rondom dit alles is daar miljoene der miljoene engele. Dis wat Johannes sien. Wat gebeur nou daar? Lees aan my Openbaring 4. Ek begin in die tweede helfte van vers 8. Hulle, dis nou die vier levende wesens, het dag en nag, sonder om te rus, gesê, Heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almagtige, Hy wat was, wat is en wat kom. En elke keer wanneer die vier levende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en hulle sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Lofprysing aan God, wat op die troon sit. Van die vier levende wesens, en die 24 ouderlinge, van die miljoene, ter miljoene engele. En wat Openbaring 7 nou vir ons sê is, dis voor hierdie troon, wat die groot menigte van afgestorwe gelowiges, sy siele by mekaar kom. Hy is daar, om Godse troon. Hy is daar, met wit kleere aan. Hulle kleere is wit, omdat dit gewas is in die bloed van die lam. Die wit kleere dui op hulle reinheid en hulle heiligheid. Natuurlik moet hulle rein en heilig wees, want hulle staan voor die troon van die driemaal heilige God. Ons lees in vers 9, hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Onthou jy Johannes 12, vers 12 en 13? Toe Jesus Jerusalem ingery het, voor kort voor sy kruisiging, het die mense palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan. Wat het hulle uitgeroep? Prys hom. Loof om wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Ja, sedert daar die intog in Jerusalem, het Jesus die oorwinning behaal. Hy het waarlik die koning van Israel geword. En toe het hy die troon bestuig. En dit is voor daardie troon, van daardie koning, wat die groot menigte van afgestorwe gelowiges by mekaar kom. Dit is in sy bloed dat hulle hulle klere wit gewas het. Wat is hulle reaksie? Daar is net een logische reaksie vir hulle. Vers 10. Hulle het hard uitgeroep. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Vers 15 sê vir ons, hulle is voor die troon van God en hulle dien hom dag en nag in sy tempel. En hy bly by hulle. Asof dit nie heerlik genoeg is, om rondom die troon van die drie enige God te wees nie, om saam met die 24 ouderlinge en die vier levende wesens en die miljoene ter miljoene engele die lof van God te besing nie. Lees ons in vers 16 en 17 die volgende. Hulle sal meer honger nie meer dors kry nie. Die son sal nie brand nie. Hittegloed ook nie. Hoekom nie? Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Asof dit nie heerlik genoeg is om deel van daardie lofprysing in die hemel te wees, lees ons al swaar kry van hierdie lewe is verby. Ek sal nie meer hongers en dors kry nie. Son sal nie brand nie, hitte gloed ook nie. En het realiseer, het jy mooi gehoor, omdat die lam, omdat Jesus, hulle as herder, na die fonteine met die water van die lewe lei. Omdat God, hulle trone aftroog, hulle trane aftroog. Dis wat die Bybel ons leer. Dis wat God aan ons openbaar. Dis wat ons kan verwag. Die oomblik dat ons sterf. Ek wil jou uitnooi om 'n voorsmaakie te proe van daardie lofprysing in die hemel waarvan ons verwag om deel te word die dag as ons sterf. Toe ek die preek verspreid het, ek ook 'n link verspreid na 'n video wat op YouTube beskikbaar is. Word gesing deur die CBU University Choir, saam met hulle orkes. En die lied wat hulle sing is, Behold our God, seated on his throne, come, let us adore him. Ek wil uitnooi, om dit te gaan kyk. Ek weet nie hoeveel keer ek het al gekyk het nie. Ek verkyk my elke keer weer daan. Dat my elke keer dink aan dit wat ons kan verwag. Die oomblik wat jy sterf. Men dink daaraan, daardie misdadiger aan die kruis, het later daardie vrydag deel geword van hierdie groot menigte in die hemel. Die dag as jy as 'n gelowige sterf, word jy ook deel van hierdie menigte in die hemel. Begin jy verstaan hoekom Paulus sê, ons is bejammeringswaardig as ons net vir hierdie lewe op Christus wil stel? Begin jy verstaan hoekom hy dit neer om te sterwe is wins? Dis waaraan gelowiges deel kry, wanneer ons sterf. Nou, weet jy wat is verstommend? Wat verstommend is, is dat alles wat ons tot nou toe gesien het, al hierdie ding wat ons sê waarin ons deel gaan kry, al hierdie ding wat so absoluut heerlik is as wat het is, dit alles is maar net die begin. Daar is steeds meer wat ons kan verwag. En jy sien, daar is iets wat nog ontbreek. Laat saam met my na Hebreërs hoofstuk 11 toe. Hebreërs hoofstuk 11. Nou glo ons is allemaal vertroud met die inhoud van die hoofstuk. Ons lees in hierdie hoofstuk van 'n verskeidenheid oudtestamentiese geloofsgetuies, gelowiges. En mense soos Abel, Henoch, Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Moses en nog baie ander. En natuurlik is hierdie persone reeds oorlede. Behalwe natuurlik Henoch, wat die Here weggeneem is. Maar hulle is oorlede. Hulle was gelowiges, hulle is oorlede. Ons moet dus sê, hierdie persone is reeds deel van daardie groot menigte in die hemel. Lees ons saam my vers 39 en 40 van Hebreërs 11. En hoewel daar oor hulle allemaal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hy nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Ou vertaling, sodat nie sonder ons volmaak sou word nie. Ons lees hier dat alhoewel daar vroeër in die hoofstuk met soveel lof oor hierdie gelowiges gepraat is, het nog nie een van hulle ontvang wat aan hulle beloof is nie. Alhoewel hulle reeds deel is van daardie menigte in die hemel rondom God se troon, alhoewel hulle reeds in daardie lofprysing en vreugde deel in die hemel, sommige van hulle al reeds vir eeue lang, is daar nog iets wat uitstaande is, waarop hulle wag. Vers 40 sê, God het iets nog beter in gedagte. Hulle wag nog op daar iets. Hulle wag nog vir gelowiges soos ons, wat nog nie gesterf het nie. Die rede hoekom hulle vir mede gelowiges wag is, omdat God het so beskik het, dat hulle nie daar die ontbrekende iets sal ontvang, wat hulle volmaak sal maak, voordat al die gelowiges nie ook daar is nie. Ons moet dit allemaal saam ontvang. Daar is dus nog iets. Iets meer. Waarop hulle wag. Ons kan diezelfde boodskap in Openbaring 6. Openbaring 6 van vers 9. Is vir die vijfde seel wat oopgemaak word. Dan lees ons daar... Toe die lam die vijfde seel oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep, hoe lang nog, heilige en getrouwe heerser, wanneer voltrek jy die oordeel en wreek jy ons dood op die bewoners van die aarde? En elke van hulle is daar lang wit kleren gegee en daar is vir hulle gesê, om nog een klein drukkie te wacht. Totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, allemaal daar is. Ons lees hier dat die siele van die mense wat as gevolg van hulle geloof doodgemaak is, onder die altaar by mekaar kom. Hierdie mense moet dus deel wees van die groot menigte. Hulle is gelowiges wat reeds gesterf het. Hulle het 'n spesifieke vraag. Hoe lang nog, voor die Here die oordeel gaan voltrek oor hulle vijande, wat hulle dood veroorsaak het? En die antwoord aan hulle is dat hulle nog 'n klein rukkie moet wag. Waarvoor moet hulle wag? Hulle moet wag tot hulle medegelowiges, wat ook nog doodgemaak moet word, ook gesterf het en by hulle is. Met ander woorde, hulle moet wag tot al die gelowiges deel geword het van daardie groot menigte in die hemel. Selfde wat ons in Hebreërs 11 lees. Alhoewel die afgestorwe gelowiges reeds in die hemel is, rondom God se troon, alhoewel hulle swaarkry reeds verby is, alhoewel hulle reeds wit klere ontvang het, alhoewel hulle reeds die lof van God dag en nacht besing vir hulle redding, saam met daar die hemelse skare, wag hulle nog. Hulle wag op al die medegelowiges, wat ook daar by mekaar moet kom. En boonop wag hulle op iets nog beter. Wat is dit? Wat is dit waarop hulle wag? Wat gaan gebeur wanneer al die medegelowiges daar is? Wel, as die Here wil, gaan ons volgende week daarna begin kyk. Maar intussen hoop ek, is daar alreeds 'n opgewondenheid by jou oor wat jy kan verwag in die periode tussen jou sterfdag en daardie dag wat al die gelowiges rondom God se troon sal wees. Onthou, hierdie heerlike verwagting is so naby as jou sterfdag. Dit mag baie naby wees as wat jy dink. Toe opgewonde Paulus was oor sy sterwe, hy het dit beskryf as wins. God se openbaring bevestig. Dit is wins. Wat ons dan gaan belewe, is baie heerliker as wat hierdie lewe ons bied. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, Heer, ons wil U kom loof en prys. Ons wil U kom loof en prys, Here, vir hierdie verwagting wat ons mag hê. Na hierdie lewe. Ja, Here, ons verlustig ons in ons verlossing deur Jesus Christus. Ons verlustig ons in die feit dat ons geestelik lewend geword het. Ons verlustig ons in die feit dat ons van ons sonde verlos is deur Jesus se offer. Ons verlustig ons daarin, Here, dat ons met U versoen is. Maar ons loof en ons prys U dat ons hierdie verwagting het. Daar is nog meer. Dit alles berei voor op dit wat U vir ons voorberei. Dankie Here dat ons mag verstaan dat wanneer ons sterwe, hier op aarde, dan is ons by U. By U in wat Jesus beskryf het as die paradys. En ons is by U, daar in die hemel, voor die troon. Dankie Heer, dat ons mag lees van daardie opgewondenheid daar in die hemel. Vier levende wesens en die 24 ouderlinge en die miljoene der miljoene engele wat U lof besing. En die gelowiges wat inval en sê, ons redding kom van God en van die Lam. Maar Heer, ons verstaan ook, dat U vir ons sê, maar daar is nog meer wat wag. Here, U is vir ons goed. U is vir ons baie goed. En aan U behoort al die lof, die eer, die heerlikheid. En dit behoort alles, net aan U. Sal ons help, dat ons nou alreeds, met groot afwagting lewe, op daardie dag. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Ek sluit af. Openbaring 5 vers 13 en 14. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier levende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel. En God aanbid.